Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, masihiy teizm shuni tan oladiki, hatto dunyoga gunoh kirib kelishidan oldin ham inson dunyoni to'g'ri talqin qilish uchun to'liq Xudoga suyanardi. Undan mustaqil emas edi. Xudoning dunyoni yaratishi mutlaqo uning o'z xohishi edi. Ya'ni Xudoni dunyoni yaratishiga biror kuch yoki muhtojlik majbur qilgan emas. Buning ustiga bu yaratilish mutlaq erkin harakat edi va yaratilgan mavjudot Xudoning barcha belgilagan maqsadlarini hech to'siqsiz amalga oshirdi. Xudo xohlagan narsa sodir bo'lgan va yaratilish tarixi, shu bilan birga inson tarixi ham uning erkin irodasi orqali belgilab qo'yilgan. Mana shu asos tufayli faqat Xudogina voqelikdagi har bir dalilni talqin qila oladi. Azizlar, ikkinchi farq shundan iboratki, teistik gumanizm tarafdorlari gunohga tushish insonning bilimga erishishida hech ham to'sqinlik qilmaydi deb o'ylashadi. Ularning fikricha, gunoh bu adashishning sababi, lekin u insonning tabiatdagi haqiqatni anglab yetish qobiliyatiga hech ham ta'sir ko'rsatmaydi deb ta'kidlashadi. Gunoh hech bir holda insonning tanlash erkinligini bekor qila olmaydi deyishadi. Shu tufayli tanlash erkinligi Xudo hali belgilab qo'ymagan narsalarni belgilash qobiliyati deb e'tirof etishadi. Ularning fikricha Xavori Pavlos Efesliklarga maktubining 1-bobi 11-oyatida aytganiga qarama-qarshi ravishda Xudo hamma narsani o'z xohishicha bajarmay, aksincha u insonning qarorini kutib turadi. Bu fikrga zid holda masihiy teizm gunoh masalasiga jiddiy qaraydi. Muqaddas kitobga binoan gunoh o'limga olib boradi. Gunoh tufayli o'limga yuz tutgan hozirgi holat esa hamma narsa oxir borib hayotdan mahrum bo'lishgina emas. Shu bilan birga bu Xudo bilan munosabatning uzilishi demakdir. Bu narsa barcha munosabatlarga ta'sir qiladi. Yana muqaddas kitobda ta'kidlanadiki, inson tabiatidagi Xudo haqidagi bilimini yashirishga harakat qiladi. U haqiqatni bilsa ham, yovuz bo'lgani uchun uni yashiradi. Xudo haqidagi mana shu bilim tufayli barcha insonlar Xudo oldida hech qanday bahonaga ega emaslar. Ular xushxabar eshitgan bo'lsalar ham, eshitmagan bo'lsalar ham. Lekin o'z vijdonida inson Xudoning borligini va koinotdagi barcha dalillar uni ko'rsatishini tan olmaydi. Shunday qilib gunohkor inson ataylab har bir dalilni qayta talqin qilib, unga Xudo borligini rad etuvchi ma'no beradi. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.